армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын хабарлардың кейбірі. Қазақстанда мамыр айының алғашқы күнінен бастап, Алматы аймағында бірнеше рет қатарынан жер сілкінісі болды. Міне соған орай бүгін осы сәрсенбі күні Қазақстан үкімет басы осы жер сілкінісі туралы тұрғындарға жергілікті уақытында ақпарат бермегендер шенеуніктерді жауапқа тартуға шақырды. Сондай-ақ Қырғызстанда қақтығыстарда көбірек өзбек ұлтының өкілдері зардап шеккен деп тәуелсіз комиссия осы күні өзінің қорытындысын жариялап отыр. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Абықаев кеден қызметінде контрабанданы жоюға уәде етті. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс сотқа жолданған. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саидова Омғожа. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Абықаевтың мәлімдеуінше, елдің арнайы қызметтері мен полиция бірлесіп контрабандамен күресуге ниеттеніп отыр. Абықаевтың айтуынша, кеден қызметінде жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен жоғары лауазымды шенеуніктерді тұтқындау операциясы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырысымен жүргізілген. Осыдан бір күн бұрын қаржы полициясы Қытаймен арадағы шекарада ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің ұсталғанын хабарлаған болатын. Олардың арасында Ақмола облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары мен Қорғас кеден бекетінің басшысы да бар. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс сотқа тапсырылды. Бұл туралы қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай Время газетіне берген сұхбатында айтқан. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған бұрынғы министр 2010 жылдың күзінде қамауға алынған болатын. Сәрсенбі күні жергілікті уақыт бойынша таңертеңгі 8 сағат 25 минутта Алматы қаласында жерасты дүмпуі тіркелді деп хабарлайды Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі. Жер сілкінісінің кіндігі Алматыдан солтүстік шығысқа қарай 75 шақырым аймақта болған деп жазылған төтенше жағдайлар министрлігінің сайтында жарияланған ақпаратта. Онда 2-3 балдық жерасты дүмпулері Еңбекші Қазақ ауданындағы Маловодное және Түрген елді мекендерінде тіркелгені айтылған. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Мамырдың 1-нен бері Алматы облысында бірнеше жер сілкінісі тіркелді. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша құрбан болғандар туралы деректер түспеген. Бүгін Египет астанасы Каирде палестиналық Фатх пен Хамас фракциялары арасындағы келісімге қол қойылды. Қазірде Иордан өзенінің батыс жағалауын басқаратын Фатх пен Газа секторын бақылауда ұстап отырған Хамас топтары өзара қырғиға бақ болғалы 4 жыл өткен, екі тарап өткен аптада Египеттің арағайындығымен мәмілеге келген еді. Сәрсенбі күнгі қол қою рәсіміне Палестина автономиясының басшысы Махмуд Аббас пен Хамас көсемі Халед Мишаль қатысты. Тараптардың жетекшілері бұл келісім тәуелсіз Палестина мемлекетін құруға көмектеседі деп үміттенетіндіктерін айтты. Бұл келісімді қош көрмейтін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Фатх Хамас пен Израильдің бірін таңдасын деп отыр. Махмуд Аббас болса, Нетаньяху палестиналықтармен бейбітшілік пен қоныстардың бірін таңдауы тиіс деп атап көрсетті. Орталық барлау агенттігінің директоры Леон Панеттаның мәлімдеуінше, Усама бен Ладеннің денесінің суреті таяу арада жариялануы мүмкін. Бірақ бұл жөндегі соңғы шешімді ағуи қабылдауы тиіс деді Панетта. Обама әкімшілігі Аль-Қайда жетекшісі Усама бен Ладеннің өлімі туралы көбірек мәлімет бере бастады.
Bin Laden was then shot and killed. He was not armed.
Ақ Үй баспасөз хатшысы Джей Карнидің айтуынша, Бен Ладен қарусыз болған, ол ақш күштеріне берілмегендіктен атып өлтірілген, деді Карни. Ауған ресми өкілдерінің айтуынша, НАТО жетекшіндегі күштер елдің оңтүстік шығысында бір қарапайым азамат пен 6 талибан бүлікшісін өлтірген. Уәлаят әкімі баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, сейсенбі күнгі түнде НАТО әскерилері Пактияның Зурмат ауданындағы бір үйде рейд жүргізген, оның барысында 10 адам жарақат алған. НАТО Хаккани лаңкестік желісінің жетекшісіне қарсы жүргізілген операция барысында атыстың болғанын растап, бір әйелдің қаза болғандығын хабарлады. Түнгі рейдтер мен қарапайым азаматтардың құрбан болуына байланысты Ауған президенті Хамид Карзай мен халықаралық күштер арасындағы текетірес өрши түскен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Полицияның хабарлауынша, Мәскеуде екі тәжік азаматы оққа ұшып, екеуі ауыр жарақат алған. Ресей астанасының солтүстік батысындағы атыс сейсенбі күні кешке болған. Полиция бұл оқиғаны этникалық ашлық топқа қатысты зорлық-зомбылық әрекеті болуы мүмкін деп сипаттады. Жараланған екі азаматты ауруханаға тастап кеткендер іздестіріліп жатыр, дейді полиция баспасөз хатшысы. Бүгін Азербайджанда оппозициялық белсенді 2,5 жылға сотталды. Ақпан айында тұтқындалған 20 жастағы Джаббар Савалан'ға есірткі тасымалды деген айып тағылды. Оның алдында Савалан интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс сияқты байланыс желісінде таяу шығыстағы жаппай наразылық шаралары сияқты шерулер өткізуге шақырған болатын. Әзірбайжан халықтық майданы партиясының қолдаушысы Севалан таяу шығыстағы толқулар Әзірбайжан үкіметін алаңдатқандықтан өзінің қамауға алынғандығын айтып отыр. Amnesty International құқық қорғау ұйымы Әзірбайжан билігін интернет белсенділерін қудалап жатыр деп айыптады. Amnesty International халықаралық құқық қорғау ұйымының бүгін жарияланған есебінде Солтүстік Кореяда 200 мың адам еңбек лагерінде отыр деп айтылған. Халықаралық ұйымның бұл есебі жасанды жер серігінің көмегімен түсірілген және бұрын Солтүстік Кореядағы лагерлерде жазасын өтегендер мен күзет қызметінде істеп, кейін ол елден қашып шыққандар берген деректердің негізінде әзірленген. Құқық қорғаушылардың айтуынша, соңғы 10 жылдықта Солтүстік Кореяда лагерлер көлемі мен онда құлдық жағдайда